Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me stjerash ju ftoj të ndiqni. Përçarjet mes partive politike rrezikojnë konsensusin për dialogun me Serbinë. Çdo vonesë në zbatimin e kodit telefonik plus 383 pas muajit tetor do të ndëshkohet. Nga bota, presidenti afgan shpallar në pushim me militantët taliban. Ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Së paku 16 njerëz u vranë dhe 10 u plagosën nga shpërthimi një depoje të armëve në Bagdad të Irakut. Një depo armësh ka shpërthyer, forcat e sigurisë kanë nisur hetimet për të përcaktuar shkakun, tha përmes një deklarate komanda operacioneve të sigurisë në Bagdad. Zyrtar të policisë thanë se shpërthimi duket se shkaktuar nga armë të rënda, përfshirë granata dhe predha që mund t'i përkasin një grupi të armatosur. Shpërthimi ndodhi pranë një xhamie shiite në lagjën Sadr City. Shtetet e Bashkuara paralajmëruan se Washingtoni nuk do ta lejojë Iranin të zhvillojë armë bërthamore, pasi Republika Islamike tha se planifikon të rrisë kapacitetin e pasurimit të uraniumit. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo i bëri këto komente në Twitter, duke shtuar se Irani është i vetëdijshëm për vendosmërinë e SBA-s. Këtë javë Irani tha se ka nisur procesin për rritjen e kapacitetit të tij për pasurimin e uraniumit, në rast se marrëveshja bërthamore vitit 2015 kolapson. Me këtë marrëveshje me 6 fuqitë botërore, Irani është pajtuar të frenojë aktivitetin e tij bërthamor në këmbim të lehtësimit të sanksioneve ndërkombëtare. Por muajin e kaluar presidenti amerikan Donald Trump është tërhequr nga traktati duke rrezikuar mbijetesën e tij. Qytetarët turq që jetojnë jashtë Turqisë filluan të votojnë për zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare turke që do të mbahen më 24 qershor. Rreth 3 milion emigrantë që përbëjnë 5% të elektoratit turk kanë të drejtë të votojnë në zgjedhjen nga data 7 deri më 19 qershor. Gati gjysma e tyre jetojnë në Gjermani, ku qendrat e votimit janë hapur në 13 qytete. Zgjedhjet në Turqi mbahen në më shumë se një vit përpara kohe. Ato pritet ta çojnë Turqinë drejt një presidence ekzekutive. Presidenti Federatës Botërore të Futbollit Gianni Infantino i minimizoi shqetësimet rreth racizmit, të drejtave të njeriut dhe sigurisë dhe e lavdroi Rusin duke thënë se ajo është 100% gati për të mbajtur kampionatin botëror të futbollit. Rusia do të jetë një koqire kësaj ngjarje sportive nga 14 qershori deri më 15 korrik. Rusia dëshiron të jetë shumë i botës se është një vend i hapur ku njerëzit mund të shkojnë dhe të festojnë për futbollin, tha Infantino. Nuk kam parë kurrë një vend që bën aq shumë për të mirëpritur tifozët me transport pa pagesë dhe pa viza, shtoi ai. Rusia ka qenë në vëzhgim të kujdesshëm para turneut për shkak të shqetësimeve për të drejtat e njeriut, huliganizmin dhe incidentet raciste gjatë ndeshjeve. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdim tani me materialet të tjera. Spektri politik në Kosovë nuk është i unifikuar rreth çastjes që duhet ta ketë Kosova ndaj dialogut final me Serbinë në Bruxelles, vlerësojnë deputetët e partive politike parlamentare në pushtet dhe në opozit. Si pas tyre, kjo edhe ka qenë arsyeja përse qeveria Kosovës ka tërhequr nga kuvendi projekt platformën për dialogun. Më shumë hollësin nga Bekim Bislimi.
Tërheqja nga Kuvendi Kosovës i projekt platformës për bisedime me Serbinë nga ana e qeverisë së Kosovës sërish ka nxjerrë në pamungesën e një konsensusi të spektrit politik lidhur me çasjen që Kosova duhet ta ketë në fazën finale të dialogut të Brukselit, ku pritet arritja një marrëveshje juridikisht të obligueshme për të dy vendet vlerësojnë deputetët të partive politike në pushtet dhe opozitë. Xhavit Haliti, nën kryetari Kuvendit të Kosovës nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, thotë për Radion Evropa e Lirë se projekt platforma e qeverisë së Kosovës për dialogun, më tepër ka qenë një vullnet politik i ekzekutivit që ta shtroi këtë çështje në kuvendin e Kosovës për të biseduar dhe marr sugjerime, por sipas ti marr parasysh kundërshtimet e partive parlamentare, shumica të opozitës, projekt platforma është tërhequr. Megjithatë, siç thot Aliti, një platformë qoftë edhe e miratuar nga kuvendi i Kosovës, nuk do të kishte relevancë në bisedimet në Bruksel, sepse bisedimet e tilla sipas ti nuk do të ndodhin sipas dëshirave që kanë të dyja vendet, Kosova dhe Serbia, por nën tutelën e bashkësisë ndërkombëtare, përkatësisht vendeve perëndimore.
Mendoj që bisedimet me Serbinë duhet të bëhen në nivelet përkatëse të shefave të shteteve, dhe çfarë platforme do të ketë për këto bisedime është një çështje tjetër, sepse ne kemi shumë zhurmë, por nuk kemi të rëna. Dhe besati unë, platforma e marveshje, së mundshme në mes Kosovës dhe Serbisë, është duke levizur me këtë shatër diplomacin që po i thonë, drejtim Bruxell, Washington dhe Beograd, Prishtinë, për të dhënë vërejtjet e tyre të gjitha palët.
Por Ilir Deda, deputeti subjektit politik opozitar Alternativa, që është pjesë e grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, duke folur për Radion Evropa Ilirë, thekson që janë disa aspekte të cilat platformën e qeverisë së Kosovës për dialogun e kanë bërë problematike dhe të papranueshme, sidomos nga partitë opozitare.
Dokumenti prezentuar nuk ka qenë platformë, po ka qenë e hartuar në mënyrë të një rezolute, që në mënyrë klandestine në përmjet votës deputetve të jipej mandati Hashim Thaçit, kryetarit Kosovës, për udhëheqje të dialogut me Serbinë. Ne duhet të dimë që mandatin nga kuvendi e ka vetëm qeveria e Kosovës.
Megjithatë, Haliti shpreh mendimin se për t'i uqasur dialogut në Bruksel, është mjaft i dëshirueshëm një konsensus i spektrit politik në Kosovë, por sipas tij marr parasysh polarizimet politike që ekzistojnë ndërmjet pushtetit dhe opozitës, por edhe të listës serbe. Unifikimi mendimit në kuvendin e Kosovës lidhur me dialogun, sipas tij është i pamundur.
Po besoj që shumica e parlamentit duke përfshirë këtu edhe në një parti opozitare, e cila është më racionale në qëndrimet politike, do të jetë e gatshme që mendimin ose sugjerimet e bashkisë ndërkombëtare, në këtë rast BE-s dhe Shefe Bashkuar të Amerikës, ti miratoj dhe ti hap perspektivën Kosovës.
Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare bëri të ditur për Radion Evropa e Lirë se vonesat e reja në zbatimin e kodit telefonik të Kosovës plus 383 do të përcillen me ndëshkime për operatorët e telefonisë mobile dhe fikse që veprojnë në tregun e Kosovës. Zbatimi i kodit telefonik i parapar të nisë më 30 qershor është shtyrë për më 31 tetor. Kronike Luljeta Krasniqet.
Kosova është vonuar me zbatimin e kodit të saj telefonik plus 383. Shtyrja e zbatimit të këtij kodi deri më 31 tetor të këtij viti nuk do të ketë ndonjë pasojë, thon përfaqësues të Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare. Por çdo vonesë eventuale pas muajit tetor sipas paralajmërimeve, operatorëve të telefonisë Vala dhe IPKO do t'ju kushtojë edhe me ndëshkime. Zbatimi plot i kodit telefonik plus 383 ka qenë parapart të nisë më 30 qershor, por vendimi për shtyrje është marrë pas kërkesave të operatorëve të telefonisë mobile dhe fikse që veprojnë në tregun e Kosovës. Krishni Gashi, kryetari bordit të ARKEP, tha për Radion Evropa e Lirë se autoriteti regulativ i ka përfunduar të gjitha obligimet regulative ligjore dhe se presin vetëm zbatimin teknik të operatorëve. Sipas tij, një shtyrje disa mujore nuk krijon probleme të mëdha, pasi që zbatimi i kodit për Kosovën bëhet një herë për gjithmonë.
Nuk ka ndonjë pasojë ligjore në lidhje me obligimet ndërkombëtare që ka Kosova, por është praktikisht moskryerje ende me kohë procesit të rrumbullaktimit të identitetit shtetëror në fushën e telekomunikimeve, dhe kjo ka ndodhur si rezultat i kërkesës së vetë operatorëve. Prandaj në një proces shumë kompleks, në cilin duhet bënë ndryshime edhe të operatorët tonë, edhe të operatorin në gjithë botën, një shtyrje disa mujore, si që ka ndodhë tani, nuk është se kryojnë probleme të më dhobë.
Zbatimin e plot të kodit plus 383, Telekomi i Kosovës, si pas ARKEP, nuk ishte arritur të zbatojnë afatin e parapar për shkak të krizës financiare. Telekomi i Kosovës, dikur kompania më profitabile në vend, aktualisht po përballet me krizë financiare. Ja më parë, antarët e bordit të Telekomit kishin njoftuar kabinetin qeveritar të Kosovës se borxhi i akumuluar i Telekomit të Kosovës ka arritur në 60 milion euro. Sidoqoftë, përfaqësues të Telekomit të Kosovës thon për Radio Evropa e Lirë se si operator mobil kanë kërkuar nga Arkep një shtyrje të afatit me qëllim të kalimit sa më cilësor në kodin shtetror të Kosovës. Arsim Bilali, zëdhënës në Telekomin e Kosovës, thot se do të angazhojnë të gjitha resurset vetjake për të gjetur një zgjidhje, qofte edhe të improvizuar për të përmbushur disa prej objektivave të planit të migrimit të Arkep. Ai thot se më së voni deri më datën 31 tetor do të përfundojë në tërësi zbatimi i kodit plus 383. Arsim Bilali bën të ditur se kodi telefonik plus 383 tani më është funksionalizuar në disa aspekte. Sipas tij, numrat e operatorit Vala janë të arritshëm për thirrjet nga jashtë me plus 383 në vend të plus 381 ose plus 377. Ndërkohë, kryetari i bordit të Arkep ka bërë të ditur se shtyrja deri më 31 tetor është përfundimtare.
Gjotja më të tjeshme ekipët tjesit të në nënkuptoj edhe penaltër poljet e inkurguar në këtë ratë operatorit e telekomit në rrasë se ata nuk i implementuin dhe në afotin e parapor për nesh.
Aktualisht në Kosovë përrojnë tre operator të telefonisë mobile dhe fikse të cilët shrytëzojnë kodet të huaja ndërkomtare. Kodi shtetror telefonik i Kosovës është ndarë në djetor të vitit 2016 nga Unioni Ndërkomtari i Telekomunikimeve. Ky kod është rezultati bisedimeve në Bruxelles ndërmjet delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësim të Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Presidenti i Afganistanit Ashraf Ghani shpalli të njëjtën në pushim pa kushte me talibanët gjatë ditëve të fundit të Ramazanit dhe festës së Bajramit. Ghani tha se pushimi nuk vlen për grupet e tjera militante të tilla si Shteti Islamik. Më shumë hollësi në kronikën në vazhdim. Presidenti i Afganistanit Ashraf Ghani shpalli armpushim me kryengritësi taliban nga data 12 deri më 20 qershor, kur të kenë përfunduar edhe muaj i Ramazanit dhe festa e Bajramit. Ghani bëri këto komente në një video mesazh të publikuar të njëjtën, por nuk është ende e qartë nëse militantët e kanë pranuar armpushimin. Ghani tha se forcat afgane të sigurisë do të ndalojnë ofensivat kundër talibanëve, por do të vazhdojnë të godasin grupin militant Shteti Islamik, Al-Qaidën dhe grupet e tjera terroriste. Ndërkombëtare. Armpushimi është një mundësi për talibanët të shohin se fushata e tyre dhunshme nuk po i fiton zemrat dhe mendjet e afganëve, por po i largon ata nga kauza e tyre, shkroi Ghani në Twitter. Me njoftimin për armpushim, ne mishërojmë forcën e qeverisë afgane dhe dëshirën e popullit për zgjidhje paqësore të konfliktit në Afganistan, tha Ghani. Zëdhënësi i talibanëve Zabihullah Mujahid nuk pranoi të komentojë këtë çështje për Radio në Evropa e Lirë. Njoftimi i Ghanit u bë pak ditë si mekanizmi më i lartë fetar i Afganistanit lëshoi një fatva apo urdhër fetar që nën parimet e Islamit sulmet vetvrasëse i shpall të ndaluara ose haram. Në atakimin në Kabul më 4 qershor, Këshilli Ulema i Afganistanit po ashtu bëri thirrje forcave qeveritare afgane dhe talibanëve dhe grupeve të tjera militante që të pajtohen për armpushim dhe për negociata për paqe. Një sulm vetvrasës jashtë këtij takimi që u ndoq nga rreth 2000 klerik musliman, dietar dhe autoritetet e tjera nga i gjithë Afganistani, la të vrarë së paku 7 njerës, përfshirë disa klerik. Një degë lokale, Shtetit Islamik e mori përgjegjësinë për sulmin. Qeveria afgane, e mbështetur nga Perëndimi, po përpiqet të luftojë talibanët dhe grupet e tjera militante që nga tërheqja e shumicës së trupave të NATO-s në vitin 2014. Talibanët i kanë shtuar sulmet ndaj forcave afgane të sigurisë dhe zyrtarëve qeveritar anë mban vendit, prisë kanë shpallur ofensivën pranverore në muajin prill. Në muajin shkurt Ghani u ka ofruar talibanëve të shndrohen në parti politike dhe ka thënë se do të punojë për heqjen e sanksioneve kundër tyre nëse i bashkohen qeverisë në negociatat për paqe. Në këmbim, militantët do të duhet të njohin qeverinë e Kabulit dhe të respektojnë sundimin e ligjit, por ata nuk e kanë pranuar ofertën. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump gushtin e kaluar ka shpallur strategji të re për Afganistanin, duke i shtuar edhe sulmet ajrore me qëllim detyrimin e talibanëve që të marrin pjesë në tryezën e negociatave. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për takimin tonë të mesditës. Me lajmet dhe zhvillimet të reja do të jemi sërish bashkë në orën 16:00, në ndërkohë vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na përcjellni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga unë Valona Tela, miru të gjofshim.